E sad, znači, ima jedna posljedica, dakle ovakvog stanja stvari, je bila prilično očigledna, a to je bilo pitanje, mislim, da, ok, ako se stečajne karakteristike nasleđuju, i onda shodno tome se brzina odstupanja od prvobitnog stanja i prvobitne forme, znači monotono raste, onda bi to značilo da lamarkizam, pošto se odvija brže, mnogo lakše testirati eksperimentalno, mislim, zovem nekim laboratorijskim uslovima. I onda se postavlja pitanje, ok, zašto onda ljudi nisu, mislim, zovem, testirali lamarkizam u licu mjesta, i oni zaista to jesu radili. Prvi čovjek, mislim, zovem, koji je to radio, je bio August Weismann, austrijski zoolog, koji je se bavio prilično bizarnim eksperimentom, mi se zove tokom nekih iha i haj, mi se zove koliko, recimo, 50-ak ili 100-tinak generacija miševa, mi se zove, on je nekoj vrsti miševa, mi se zove, koji je držao u dovoljno velikim laboratorijskim uslovima, tako su oni bili tako već zatvorena populacija, on je mi svima sekao rep i gledao kako će da li će nakon 100 generacija, mi se zove, da rastu miševi bez repa. To se nije desilo, onda je on rekao, ok, pa ovo dokazuje da je lamarkizam besmislen, zato što ste, a lamarkisti su mu rekli, ali druže, to, mislim, ti je vrlo loš eksperiment, zato što nismo mislili na nekakvo nasilje, mislim, zove te vrste, nego na nešto, mislim, zove što se pojavljuje kod individue, zato što mu nečemu služi u životu, mislim, zove, i zato što nečemu, kao ono kod ta žirafa što se isteže da mi nešto radila, ne zbog toga, mislim, zove, što neka spoljna sila deluje, mislim, zove, i izaziva, mislim, zove, van. Nismo mi vidjeli. Onda su ljudi rekli, onda je Weismann, ok, mislim, zove, onda su lamarkisti koji su bili jako moćni. Zapravo, od ove četiri teorije koje su postale na početku 20. veka, verovatno je lamarkizam bio u to vreme najjači. Bar ako su veći po broju ljudi koji su nabijali. Onda su lamarkisti izmislili bolje eksperimente i jedno vreme su tvrdili da su dobili zaista, mislim, zove rezultate kako treba. To je vezana veoma neobična afera, jedan od većih onako skandala u istoriji nauke, bilo koje, svih nauka, mislim, zove vezan upravo za to. To je neobičan slučaj. Ima knjiga Artura Kestlera, inače jako velikog onog pisca, eseiste, šta god hoćete, već, mislim, zove pod naslovom The Case of Midwife Toe, ovo je originalno izdanje iz 71. godine, koja je ova stvarno, mislim, onako baš onako dosta uzbudljiva i ovako napisana knjiga kao krimi roman, a zaista ta afera je bila vrlo neobična, pošto čovjek koji ima pol kamere, koga vidimo, mislim, da je ovdje, je bio veliki zoolog, veliki ekspert, smatran najvećim ekspertom za vodozemce, mislim, zove na svetu, briljantan čovjek u svakom pogledu, pored toga što je, mislim, sjajno pisao, je, kažu ljudi, jako dobro poeziju, svirao violinu tako dobro, mislim, zove da čak i je u jedno vreme svirao u Bečkoj filharmoniji. Bio onako čovjek prijatelj mnogih velikih ljudi tog doba, družio se tamo, ne znam, sa Ernestom Machom, mislim, zove, sa Gustavom Malerom, sa Freudom i tako dalje. On je bio veliki lamarkista i vršio čitav niz eksperimenta kojima je tvrdio da je uspeo da pokaže nasljeđivanje stečenih osobina. Recimo, uzeo je nekakve eksperimenti na vodozemcima. Vodozemci imaju relativno kratke generacije, što čini, mislim, zove da su recimo dosta pogodni sa te strane za eksperimente koji treba traju dužu generaciju. S druge strane, vodozemci su ekstremno teški za uzgajanje laboratorijskih postoja. On je bio prvi čovjek koji je uspio da natera, mislim, zove, recimo, žabe, guštere, salamandre i tako dalje, da se razmnožavaju i žive u laboratoriju. Imao je u Beču, u tom velikom institutu za zoologiju, imao je ogromnu, mislim, zove, dakle, to nije aparatura, to bi se moglo, to je nekoliko prostorija bilo u kojem je on simulirao razne pećine, znači, bukvalno je pravio pećine, mislim, zove, pravio je neke morske obale, ima tone šljunka, mislim, zove neke i tako dalje, u kojima je držao relativno velike populacije vodozemaca. I onda je, recimo, na primjer, smatrao je da, eto, mislim, zove, ima dve vrste, jako bliske vrste guštera, kojih jedan je, jedan koji živi uglavnom danju, jako dobro vidi, a drugi, mislim, zove, koji živi uglavnom noć, noći u pećinama ima jako slab vid, ali zato mislim da druga čula razvija. Ali su jako bliski morfološki, ako su bliske vrste, pripadaju istom rodu, mislim da na, e, onda je on rekao, ok, da vidimo mi sad, mislim zove, ako ove kao što žive danju, mislim zove, nateramo, mislim zove, da žive, da se razmnožavaju pod slabim uslovima, ove, slabe svetlosti i odsustva svetlosti, da vidimo da li će oni evoluirati, mislim zove, sluh, ljuh i ostale stvari. I tvrdio je, recimo, dobio dobre rezultate. Najspektakularniji ključni eksperiment po njemu za dokazivanje lamarkizma, i to bi imao gomilu radova, mislim zove, recimo, tu 910. 11. 12. 15. E, onda kada je nastupio prvi svjetski rat, onda je počelo, mislim zove, to iz razno raznih razloga, mislim zove, da slabije, ali on je smatrao da je ključni eksperiment sa ovom, tako zvanom, alites obstetricans, odnosno žaba, žaba babica, mislim zove, koja je, ovako, mislim zove, jedna simpatična mala žaba, mislim zove, koja se generalno gledano, za razliku od većine drugih žaba, mislim zove, ova polaže jaja na, isključivo na suvo. I sad, on je uspio da natera, mislim zove, populaciju, mislim zove, ovih žaba, da polaže jaja u vodu. E, to je mnogo teže, zato što, mislim zove, se jaja lako izgubi u vodi, voda je klizava, ove žabe normalno nisu opremljene, zatim nemaju te, mislim zove, ono, pedove, mislim zove, na, na udovima koji omogućuju, mislim zove, da zadržaju težu i da ostanu, mislim zove, stabilne, mislim, u vodi. E, on je, recimo, njih naterao, mislim zove, da su u otovijskom uslovima da polažu jaja u vodi i tvrdio je, mislim zove, i jedno vrijeme su mnogi veliki eksperti, čak je, mislim zove, nosio uzorke neke, mislim zove, naravno tih žaba, on je tvrdio da su njima se pojavile te, te takozvane, te pločice, mislim zove, za, za povećano trenje, mislim zove, u vodi, koje su je karakterisale time, mislim su bile rapavije i su bile mnogo tamnije nego što je normalno, mislim zove, tkivo, i jasno su se vidjeli, recimo, na prepariranim uzorcima, mislim zove, u formalinu, koje on, recimo, između ostalog nosio u Cambridge, koji je bio normalno tvrđava da bi nismo, mislim zove, i ali, tamo, tamo se lamarkizam nije, lamarkista nije mogao naći na 100 km odatle, je, ovaj, no on je tvrdio i ovi su tamo gledali, Bog zna kako, ispitivali pod mikroskopom i vidjeli, vidi, vidi, kao niko, tada nije imao niko plan. E, onda, međutim, izbije razne afere, posle rata prekida se, mislim zove, tokom krajem rata izbili su u Austriji veliki neredi, bila je neuspešna komunistička revolucija, mislim zove, u Austriji kad se raspala Austro-Ugarska, mislim zove, i tako dalje, veliki neredi, a, institut za zoologiju taj veliki izgoreo, a, de, druge stvari su se desile, tek Hammerer je sačuvao, mislim zove, samo neke od tih uzoraka u formalinu. I 1926. godine su dvojica zoologa, a George Kingsley Noble i Hans Pržibram su analizirali ponovo te uzorke i oni su zaključili, mislim zove, da te, mislim zove, te pločice, mislim zove, koje se pojavile njima su zapravo rezultat falsifikata, odnosno ubrizgavanja, mislim zove, nekakvog mastila i, mislim zove, nekih fizičkog struganja, mislim zove, tih preparata nakon post mortem, nakon što je žaba već bila mrtva. I onda je izbio veliki skandal. Kamerer je tvrdio da, mislim, on nema nikakve veze sa tim i tvrdio je da mu je to podmetnuto i to je možda, neki bi rekli, recimo Kessler bi rekao da to može se napravi jako dobar argument, zato što, mislim, zove, iz nekoliko razloga, Kamerer je bio, kao i svi lamarkisti, znači čovjek dosta onako, kažem opet, ajde kažemo, ono, humanistički orijentisan ka budućnosti, nadao se poboljšanju, mislim, zove, bla, 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 mislim, neka, u to vrijeme su nacisti igrali već veliku ulogu u austrijskom političkom životu. Među njegovim asistentima bilo je više ljudi nacista. Nacisti su mrzili lamarkizam posebno, mislim zove, mnogo, zato što, mislim zove, i on ukazivao na to poboljšanje i tako dalje, a ne na borbu među rasama koja je bila suštinski. On je bio, pojavio se stalno u nacističkim glasilima, stalno, mislim zove, se pojavljivali strahoviti napadi na Kamerera, a, i oni su jedno dočekali, mislim zove, to što je u Nature objavljeno Nobel i Pržibran su objavili u Nature u 26. godini, to za novu godinu, mislim da prvo, onaj prvi broj Nature koji izlazi 3. januara po tradiciji, ovaj, je, su objavili, mislim zove, da je to prevara. To je bacilo užasnu senku, mislim zove, na sve lamarkističke eksperimente do tada, a, i u suštini, mislim zove, je se to cijela stvar se samo intenzivirala i to se na neki način svi su doživjeli to kao krah, mislim zove, neolamarkizma, kad je Kamerer otišao u šetnju, mislim zove, u predgrađe Bečko-Terezijanska brda i tu je pucao sebi u glavu. I nakon toga, mislim, zove su svi smatrali da to, e sad, kasnije su ljudi otkrili neke druge stvari koje možda bacaju drugačije svjetlo. Kessler recimo pokazao, mislim, zove da je Kammerer, on je inače ranije patio od, mislim, zove, od napada depresije i dva puta je pokušao samoubistvo ranije, mislim, zove, vreme kad je bio, mislim, zove, već što se naravno nije objavljivalo odmah. On je imao drugih problema, mislim, zove, jako velikih, pored tih problema sa nacistima. Imao. I recimo Kessler koji je ispitivao dosta taj slučaj smatra da je verovatno Kammerer sam bio žrtva, mislim, zove prevare, verovatno nekog od njegovih asistenata i saradnika. Lamarckizam je nestao sa scene gotovo kao rukom odnesen nakon celog skandala, osim bizarno ali istinito u Sovjetskom savezu, gde je čovjek, priučeni agronom po imenu Trofim Denisović Lysenko, koji vidimo ovdje, a ovo je još zanimljivija slika, pošto on drži govor na partijskom kongresu, a slušaju ga, mislim, zove Stalin i Molotov lično, koji je dobio nevjerovatne razmjere i postao novi kult, zato što je on bio potpuno u saglasnosti sa ideološkom idejom o pravljenju novog komunističkog čovjeka, koja je bila jedna od osnovica stalinističkog tumačenja marksizma, i Lysenko je čovjek, mislim, zove jednostavno koji je potpuno jedan koji je priučen i agronom, čovjek koji apsolutno ništa nije znao o biologiji ozbiljne, ali je bio veliki demagog i bio je nevjerovatno, mislim, zove, nevjerovatno bolesno ambiciozan karijerista koji je uspeo da nametne, mislim, zove svoja gledišta, najprije vrhu partije, a potom, mislim, zove i s celom komunističkom društvu koja su narednih 50 godina, skoro ili 40 godina, mislim, zove su bila apsolutna dogma i imala su tragične posljedice ne samo u likvidacijama gomila ozbiljnih biologa širom komunističkog sveta, nego i u tome što je poljoprivreda i Lysenko obećavao one monstruozne budalaštine, a to je da će koristeći lamarkističke ideje o tome da će svaka sljedeća generacija, recimo jabuka, biti sve veća i veća, mislim, zove, pa se onda širila ta doktrina, mislim, zove, da može se napraviti jabuke veće od lubenica, da može žito da raste iznad severnog polarnog kruga, mislim, zove, i da, ne znam, ono, traktorima se oru planine i druge gluposti koje su u Sovjetskom savezu vladale kao potpuno neupitne dogme. I to je imalo katastrofalne posljedice, naravno, ogromne gladi, mislim, zove, koje su ono, trajale početkom 60. godina, mislim, zove, 61. godine, u vreme kad je Juri Gagarin letao, mislim, zove, u svemir je bila Ukrajina takva glad da su zabeleženo najmanje 20 slučajeva kanibalizma, mislim, zove, usred Ukrajine, najbogatijih regiona na svetu, kao posljedica primjene Lysenkovi i genijalnih ideja. Inače, genijalni Lysenko, to nego da se uvek govori zajedno. Znači, jedna od najužasnijih prekršaja je bio kad neko bi napisao nešto drugo, a ne genijalni Lysenko, to je bilo ono kao konj vran i ono verna ljubav u narodnim pesmama, mislim, zove, tako da je to bilo potpuno, mislim, zove, fascinantno koliko je put njegove ličnosti, mislim, zove, posebno, znači, u biološkim naukama, poljoprivredi i tako dalje, dosegao neslućne razmjere. E sad, 2009. godine pojavio se jako interesantan tekst od skoro, mislim, zove Aleksandra Vargasa, mislim, zove savremenog genetičara, u kome se smatra da zapravo rezultati nekih od Kammerovih eksperimenata ukazuju, mislim, zove da je Kammerer zapravo prvi otkrio nešto se danas naziva epigenetikom, sasvim slučajno, što nema nikakve veze u suštini sa lamarkizmom, ali predstavlja nešto drugo, znači način na koji se neke osobine realizuju ili ne realizuju, iako su prisutne u genomu. Znači, to je ono što, mislim, zove što predstavlja, znači, nije u pitanju samo koja je informacija prisutna. A sad mi onda imamo informaciju takvu da je, recimo, ne znam, karakter sve veći i veći ili karakter čas manji, čas veći i tako dalje. Nego je poenta u tome da ako je informacija prisutna, postoji dodatni nivo regulacionog mehanizma koji se danas zove epigenetički mehanizam ili epigenetika ili epigeneza, koji reguliše da li će se nešto ispoljiti ili ne. I recimo Vargas kaže, ok, njegovi eksperimenti, oni sa gušterima koji dobro ili loše vide, mislim da su savršeni pokazatelj toga. Znači, gušter ima potencijalno gledano u genomu informaciju o svim čulima na visokom nivou. Ali on uključuje jedna ili isključuje, mislim, zove to, u zavisnosti od toga šta je potrebno, i to se reguliše negde tokom embrionalnog razvića kao posljedica epigenetike, a ne kao posljedica toga da li je informacija prisutna ili ne. I to je ono što, mislim, zove, što je možda, mislim, zove, na neki način, mislim, zove, jedna od tekovina lamarkizma koja je u nekom smislu reći ću nešto kasnije o epigenetici, pošto ona je jako bitna, ili možda sljedeći put ako ne stignemo danas, pošto ona je jako bitna za... Da. Ok, kad pređemo na darwinizam i lamarkizam su bili funkcionalistički teorije. Formalistički su bile mnogo čudnije. Najpoznatije, najmoćnija, mislim, zovem, formalistički teorije, ali dobro, jedna. Bila je grupa teorija koja se dolaze pod zajedničkim imenom ortogeneza, što bi se najbolje moglo prevesti kao pravolinijski razvoj ili pravolinijsko stvaranje. Ortogeneza je bila posebno popularna u Njemačkoj, mada je bilo i drugih, ali ljudi kao što su Hake, Theodor Weimar, već spomenuti Otto Schindemuth, koji je jedan od posebnih zagovornika ortogeneze, su smatrali da zapravo, ali i drugi, Lav Berg, recimo ruski botaničar i mnogi drugi, mi smatrali da ortogeneza zapravo je način na koji možemo da regulišemo da se karakteri pojavljuju kao forma. Znači, postoji određeni broj zadatih formi koje se ili realizuju ili se ne realizuju. Kada se realizuju, onda se one realizuju na taj način, mislim zove da se jednostavno ispravljaju sve mogućnosti unutar zadate forme. Naprimjer, pojavi se sabljozubi tigar. I to je bio njihov najpoznatiji primjer, zato što sabljozubi tigar, i taj primjer je kontroverzan do dana današnje, sabljozubi tigar, koji danas više ne živi nigde, mislim zove na planeti, ali bio je strahovito moćan, mislim zove kopneni predator, još koliko vreme naših predaka, pre nekih 50.000 godina. Sabljozubi tigar je imao, jel'i kako mu ime kaže, mislim zove ove ogromne krave. Čemu su one tačno služene? Dobro pitanje. Jer, okej, okay, mislim zove, kad su te krave relativno male, mislim zove, ove, onda one zaista, mislim zove, okej, pored zastrašujućih izgleda, mislim zove, naravno, ove koji ne treba podceniti, pošto je to bitan faktor, mislim zove, jer, ali one ne služe Bog zna, ako su relativno male, onda ajde kao je mogu da služe, mislim zove, za nešto, mislim. Ali, već ovako velike, mislim zove, one zapravo, mislim zove, one realno gledano sve moguće anatomske analize ukazuju, mislim zove, da ono uopšte, znači, ni pomažu, mislim zove, ni u ovu, ni u jelu, mislim zove, ni u čereči, na hrane, ni u čemu. Neko će reći, mislim zove, čemu onda to možete, kakva je to funkcija, mislim zove, koja ne vodi. I ovi formalisti, pre svega ortogenetičari, su insistirali na tome da je to pravi primjer nečega. Oni su ukazali na to, starije vrste sabljozubog tigra su imale kraće, mislim zove, kraće. To još čovjek može razumjeti. Ali onda se one povećavaju i onda vrsta nestane. A to je u nekom smislu reči potpuno suprotno od onoga što bismo očekivali od bilo kakve funkcionalističke teorije. Funkcionalistička teorija koja kaže, mislim zove, ok, te krila imaju neku funkciju, ona nečemu služe, mislim zove, onda će one da se prilagođavaju u toj funkciji. A ne da postoji ta vrsta, mislim zove, programiranog procesa kojim se isprobava, mislim zove, jedna forma i onda vrsta nestane, mislim zove, nakon toga. Ima jakih indicija da pozni sabljozubi tigrovi, znači novije robanje, mislim zove, njima su zaista, mislim zove, to krile samo smetale, mislim zove, prilikom konzumiranja hrane. I u tom smislu su oni to navodili. Drugi primjer koji su navodili jeste recimo ovaj Nautilus i slični fosilni oblici, mislim na Nautilus. Nautilus, jako lepa logaritanska spirala. Ok, odlično. Koliko je potrebno navoja, mislim, za ove spirale? Koliko je optimalno? Da su oni govorili, vidi, ja kad gledam, mislim, zove fosilni, mislim, zove zapis, ja vidim da vaš koljka ima, počne sa, recimo, 3 navoja, a recimo onda bude imao 4, 5, 6 i onda, onda izumio. A što se tu dešava? I kakve veze ima, mislim, gde je tu optimizacija koju bismo mi očekivali, mislim zove da postoji bilo kao, bilo kroz darwinizam ili dramatizam. I to je na neki način bila ideja o neizbežnoj sudbini, mislim zove. To je sad veliki uticaj nemačke klasične filozofije, posebno ljudi kao su Kant, Fichte, Schelling, tako dalje, mislim zove, koji su uticali na tu ideju da postoji neizbežna sudbina koja je zapravo isprobavanje unutar svake forme, mislim zove, koja se mora završiti nestankom i tako dalje, da ne kažem, sumrakom bogova i slično. Ti primjeri, mislim zove, ortogeneze, su jako korisni, jer su oni neki način bacali, oni su omogućili, mislim zove, funkcionalistima da formulišu. Ovakvi primjeri su jako retki, do duše, mislim zove, i poenta jeste u tome da, mislim, nama nije sasvim jasno, mi ne možemo da rekonstruišemo realno još uvijek kako su objašnjenja ova, ali je jasno, mislim zove, da ortogeneza ne funkcioniše iz mnogo drugih razloga, zato što su ovakvi primjeri zaista retki izuzetci. U najvećem broju slučaja mi imamo da karakter zaista sledi, mislim zove, funkciju i kad god saznamo nešto novo i detaljnije, mislim zove, o nekom organizmu, mi vidimo da je to posljedica toga, mislim zove, što postoji, ako postoji promjena, onda postoji, mislim zove, funkcionalna promjena, mislim, u tom karakteru. ali oštrogeneza je bila još relativno uticajan, mada je ona bila na zalasku kao iz oblici formalizma. Konačno, oblik formalizma koji je možda bio najperzistentniji i u nekom smislu reči je aktualni do danas, mada u potpuno drugom kontekstu, je nešto se zvalo saltacionizam, a to je ideja da nove vrste rastaju velikim skokovima. Znači imamo kvantni skok između dve vrste, znači među kojima gotovo da nema nikakvog prelaza. I to je nešto što danas razvija veliku konfuziju, također vrlo često, posebno kad ovi kreacionisti dođu i kažu, e pa eto, vidite, postoje nedostajuće karike. Znači, gdje su sad nedostajuće karike, zašto sad nema, ne znam, nešto mi ne vidimo, nešto što je pola majmun, pola čovjek, i ako je čovjek i majmun evoluirali od zajedničkog pretka i tako dalje. U Darwinovo doba to je bilo također vrlo utjecajno, zašto? Zato što se, kada je Darwin objavio svoju knjigu Postanak vrsta, ona je postala veliki bestseller, jer su razni ljudi čitali, i njemu se javio nekakav škotski inženjer po imenu Fleming Jenkin, Fleming Jenkin je imao jako lepu korespondenciju sa Darwinom, koji mu je ukazao na jedan mnogo gadan problem u vezi sa njegovom teorijom. I Darwin je sam priznao, mislim, zove da je potpuno zbunjen i zapravo ne zna kako da odgovori na pravi način, mislim. Naime, Jenkin je učio vrlo jednostavno stvar. Šta je u vezi s ovom? Vratimo se na ovu sliku sa vukovima, mislim da je koji ono sad brže trče i onda imaju veće šanse da ulove hrane i dostaje potomstvo. I sad imamo vuka koji je brže jednostavno. Odlično. Vrlo dobro za njega. On treba da ostavi potomstvo. Čekaj. Sad nije to relevantno pitanje, jedno drugo pitanje. To je, s kim će da ostavi potomstvo? Teško da će da nađe, mislim, zove partnera ili partnerku, mislim, koja ima isto tako, mislim, zove povećanu brzinu, mislim. Ne, će najverovatnije naći, mislim, zove partnera negde u blizini srednje vrednostora. Ali zar to onda ne znači, Jenkin je rekao da će se taj karakter samo razvodniti, znači bit će pola, znači verovatnoće da će biti, da će umjesto, mislim, zove da u sljedećoj generaciji imamo V plus delta V, imat ćemo najverovatnije V plus delta V polovina. I tako ćemo za svaki karakter, svaku sljedeću generaciju da se više razvodnimo umjesto da jačamo taj karakter, mislim zove on će da se gubi i da se vraća nazad, mislim zove na srednju vrednost. I mislim zove Darwina je to zaista zbunilo, znači što to u suštini mislim bio jako dobar argument. A glavni, mislim da naravno i to Jenkin bio formalno potpuno u pravu. Ono što oni obojica nisu shvatili i Darwin je onda uveo u petom izdanju ove svoje knjige, onda je on uveo dodatno, mislim, zove predstavku da okej, okay, mislim, zove neke, mislim, mora da postoji neki kritični prag, mislim, zove koji mora da se preskoči, mislim. I to je bio do nekada na pravom tragu, ali ono što oni nisu razumeli, da su oni nisu razumeli, je li genetiku. U prilike u isto vrijeme, kad je Darwin objavio svoju knjigu, potpuno tamo nepoznato u češkom manastiru, mislim, zove Mendel, kazao, mislim zove da se nasljeđivanje ne odvija kontinuirano. Dakle, Jenkinova priča bila potpuno tačna, mislim zove, kada bi moglo da postoji polovina od svakog karaktera. Znači, kada bi mogla postoji polovina od bilo čega, ali nema polovine od nečega zato što su, mislim zove, zato što su karakteri uslovljeni diskretnim jedinicama i koje danas zovemo genima, i to je bio početak genetike, zato što pokazao da ili imamo ili nemamo, ili je cvet ovakav i onakav, nema prelaznih oblika, zato što jednostavno ne mogu da postoje za većinu karaktera, mislim. Tako da će gen za brže trčanje ili da bude prisutan kod potomstva, znači će ga biti nula, ili, odnosno jedan, ili će ga neće biti, mislim, znači biti nula. Tako da je poenta u tome da zapravo, mislim, da te stvari ne dolaze, ne mogu da se razblažuju. E sad, kada su to ljudi ponovo zapravo? Znači, Mendel je bio zaboravljen 40 godina. On je 1860. godine, mislim zove, da, pošto je objavio nekom obskurnom tamo, mislim zove, slovačkom časopisu, mislim, niko živi, to nije konstatovano. 40 godina kasnije, tri čoveka, mislim zove, Čermak, Korens i De Vries, su ponovo otkrili nezavisno, čak i potpuno nezavisno, i oni jedna od drugoga. Korens u Berlinu, Čermak, mislim zove, u Beču, De Vries u Amsterdamu, su otkrili, mislim zove, nezavisno Mendelove zakone ponovo. I otkrili su ponovo, mislim zove, da je priroda nasljeđivanja diskretna, a ne kontinuirana. E, to otkriće je podstaklo, mislim zove, alternativnu koncepciju koja je dobila ime saltacionizam i koju je posebno, recimo, De Vries od te trojice zagovarao, ali mnogi drugi, mnogi koji su kasnije, kao Thomas Morgan, recimo, ili Ernest Mayr, postali veliki darwinisti, su bili prvo saltacionisti. Oni su razumeli, ako se zaista stvari menjaju diskretno, onda ja ću pretpostaviti da se to skalira i na veću skalu, znači nije u pitanju samo boja cveta, nego u pitanju recimo i vrsta cveta. U pitanju je živa vrsta, kakva će da bude. Ona je ovakva, pa je onda nekakva drugačija. I to se jednostavno dešava, mi se zove u velikim skokima. U jednoj generaciji ili u jako malom broju generacija dolazi, mi se zove, do velikih promena. Zašto? A oni to tada nisu znali, onda se pojavila nova ideja o tome da postoje velike makromutacije. Čovjek, mi se zove, koji je najviše povezan za tu ideju, mi se zove, je s ovom idejom bio Schindelhoffov učenik, Richard Goldschmidt, koji je negde u 1000, vidimo ga ovde, Goldschmidt je bio jedna tragična figura. Stephen Jay Gould je napisao sjajan esej, mi se zove, ono, neprijatelj, kako, nije državni neprijatelj, nego, jao, kako mi zaboravio sam potpuno, osobno čovjek koristi ovu metaforu, u 84. imate 2 minuta mržnje. 2 minuta mržnje, mi se zove, su, jeli, usmerena protiv neprijatelja naroda i tako kako je personifikuje čovjek po imenu Emanuel Goldstein, koga niko živi nije video nikad u prirodi, ali on je sve ono suprotno što nije veliki brat, dok je veliki brat sve dobro, Goldstein je sve loše, mi se zove izdajnik neprijatelja naroda i tako dalje, čije obaveza svakog građanina da ga mrzi, mi se zove i da juri i prijavljuje, mi se zove njegove sledbenike i tome slično. Stephen Jay Gould je upotrebio to ovako malo karikirajući, naravno, u svom eseju o Goldschmidtovoj saltacionističkoj teoriji, koju je on nazivao Hopeful Monsters, odnosno čudovišta koja se nadaju. Naime, Goldschmidt je smatrao da, pošto su do tada već bile otkrivene mutacije, da mogu postojati mutacije, poremeno sredio mutacije, koje nisu smrtonosne, ali su jako velike, i one se dese na nekom nivou, kod roditelja ili na nivou embriona, i one izazovu strahovito veliko odstupanje, mi se zove, od sadašnje morfološke forme. Znači, zbog mutacije, na primjer, sad opet karikiram ja potpuno, zbog velike mutacije, rodi se, mi se zove, recimo, dete koje, mi se zove, izraste u čovjeka visokog 2,5 metra. To je strahovito velika mutacija, mislim, jako su morovite, recimo, prosječni su, prosječni su. To je posljedica strahovito velike, mislim, zove mutacije, koje je, srećom, zamislimo, neletalna, mislim, zove. Znači, nema nikakve druge negativne posljedice, osim što izaziva genetski rast. Ok. Tada se postavlja pitanje, da li ta nova osobina može da se prenese na potomstvo ili ne može? Goldschmidt je smatrao, mislim, zove, da, u određenim trenucima, sad očigledno, mislim, zove, znači, tako, mislim, sad zamislimo, recimo, tako, mislim, taj primjer, ali, okej, okay. Zamislimo bilo kakvu veliku promjenu, mislim, čovjeku izrastete, pojavi se, rodi se dete sa 3 ruke, odlično. Neko bi rekao, mislim, zove, vidi kako je to korisno. To izaziva nove funkcionalne, to otvara novi funkcionalni prostor, koji otvara mogućnost za definisanje potpuno novih funkcija. A da li će to da se prenese na potomstvo? Očigledno, mislim, zove, da takva jedinka, mi se zove, neće naći, mi se zove, ne može naći partnera istog sebe. Što je mutacija koja se jednom desila i više se neće desiti 100 miliona godina, mi se zove, tako nešto. Ali da li može da pronađe, da li može da pronađe kompatibilan bilo kakvog partnera s kojim će imati, mi se zove, koji će, čiji će jednom biti, znači, dovoljno prisutne, znači. Goldschmidt je smatrao da u određenom frakciji slučajeva, ukoliko se zadovolje neki drugi uslovi, da je to moguće i da je to način na koji nastaju nove vrste, mi se zove, u 2 koraka. Prvi je sama mutacija koja mora da se preživi, koja bude velika, drugi, mi se zove, pronalazak kompatibilnog partnera. Te 2 stvari su jako malo verovatne same po sebi, ali rekao je on, imamo milione godina na raspolaganju, imamo velike populacije, mi se zove, to će se morati dešavati sve na naravno. I to je bilo, ta njegova teorija je bila proglašena za ono narodnog neprijatelja, mi se zove, zaista. I to je bilo narednih ono pola veka, mi se zove, sprdnje, mi se zove, sa njim. I, i smatrano je, mi se zove, to ono najveća jeres i tako da. Posebno nakon razumevanja, znači, razvoj molekularne biologije je ukazao da jednostavno broj nesmrtonosnih mutacija, koje će imati velike posledice, je ekstremno redak. Osim, naravno, među bakterijama, mi se zove, gde podle glavaju sasvim drugačije. Danas postoji konsenzus da, mislim, u poslednjih 20 godina, mislim, Goldschmidt je malo rehabilitovan, doživio neku vrstu postupnog povratka dostojanstva, iako on je bio zaista velik čovjek i onako velik intelektualac, tako je, koji apsolutno nije zasluživao, mislim, zove to, ali je ali jednostavno bio zaista sasvim nesvačan. Danas jednostavno ljudi kažu, ok, to se ponekad dešava, mislim, zove verovatno. Verovatno on zaista bio pravo. Ali je pitanje relativne frekvencije. Nije u pitanju toga, mislim, zove da je nemoguće pojava, mislim, zove makromutacija te vrste. Nego jednostavno danas, mislim, zove, postoji konsenzus o tome da je genom jednostavno isuviše komplikovan, danas možemo da ga detaljno analiziramo, da bi se to dešavalo često. Da bi objasnilo i delić diverziteta i raznovrsnosti koje vidimo u biosferi. Tako da, poenta jeste kod ovih, znači, današnja neka vrsta konsenzusa neo-neo-darwinističkog, hajde tako da se izrazim, jeste da zapravo, mislim, zove, ove alternativne teorije evolucije igraju neku ulogu, ali ona je jako mala u poređenju, mislim, zove, sa evolucijom kroz prirodnu selekciju i kroz još jedan mehanizam genetske bilde koje ćemo reći. Dakle, u nekom smislu reći sve pitanje, nije pitanje u tome da li je neko u pravu ili krivu, nego jednostavno koliko je to bitan doprinos, mislim, zove, onome što je. To je dovelo do pojave takozvane moderne sinteze. Modernu sintezu su se uvek navode ovim redom, mislim, trojica ljudi, Fisher, Haldane i Wright, koji su, tako reći, sveto trojstvo, oni su razumeli, mislim, čega sinteza? Pa sinteza darvinizma starog, mislim, zove, i nečega što se zove populacijona genetika. Znači, kada su Mendelovi zakoni ponovo otkriveni, kada je genetika počela da cveta, onda su oni našli načina da je spoje. To je ono što Darwin nedostaje. Darwin nije znao ništa, mislim, zove, o genima, imao jednu potpuno nebuloznu, pogrešnu ideju o pangenezi, o tome da postoji neka void informacija koja ispunjava sva tkiva, mislim, zove, i ono, i na neki način se deli, mislim, zove, na male deliće, pa koliko se fluida prenese na potomstvo, mislim, zove, onda toliko, mislim, zove, će naslediti ono osobina i tako dalje. Naravno, potpuno pogrešno, ali sve jedno, ono što su ljudi, znači, posebno ova prva trojica, to je takozvana prva generacija moderne sinteze, kasnije bilo još nekih Tedosu, Zdobđanski i tako dalje, su shvatili, mislim, zove, da se sve to može matematički, znači, delovanje prirodne selekcije. Imamo varijacije, imamo odstupanja, mislim, zove, od srednje vrednosti, možemo da utvrdimo koliki će deo odstupanja da se prenese na sljedeće generacije uz nekakve pretpostavke o, recimo, ne znam, prosječnom broju potomstva, prosječnom trajanju generacije itd. Možemo matematički da analiziramo i da dobijemo, posebno Wright je bio značajan, nije to čovjek predstavljen tu, mislim, zove, iza nekih tabela sa nekim formulama, on je bio ključan ličnost, mislim, zove, za primjenu matematike u naukama o životu generalno, u biološkim naukama, i to je nešto što predstavlja glavni i najveći uspjeh moderne sinteze, znači, koja na neki način, mislim, zove, ono, oko 100 godišnjice, što bi se reklo, znači, od 100 godina od Darwina i Wallacea postala potpuno dominantna, barem do najnovijih vremena, znači, u smislu u zadnjih 10 godina, kada se pojavljaju nekakve nedoumice u smislu da ne da ljudi odbacuju modernu sintezu, nego da je potrebno dopuniti još nekih stvari. Koje su to neke stvari? Pa, jedna stvar je najvažnija, genetski defekt. Obratite pažnju na ovo. To je isto otkrio Wright, ovaj posljednji, i to se često zvalo ranije Wrightov efekt. Ok, imam populaciju u kojoj su crvene i plave kuglice ravnomerno i simetrično, imaju ih isti broj na početku. E, ja onda uzimam slučajno uzorak. Znači, ja slučajno zahvatam. Koliko je verovatnoća da ću zahvatiti baš pola-pola, mislim, zove u narodnoj generaciji? Pa mala. Obično neka će da preovlada, recimo plave prolađe. E sad, ja onda ponovo slučajno vadim iz ovog čupa. Sad, postoji verovatnoća da plava još više prolađe. I kad jednom krenem u tom pravcu, ako je populacija relativno mala, znači ako ja ne izlačim 20.000 kuglica od kojih su 10.000 crvene 10.000 plave, nego ako izlačim 20 kuglica od kojih su 10 crvene 10 plave, onda postoji verovatnoća da završim u ovakvom stanju. I to nije tako mala verovatnoća. Znači, ja sam onda potpuno, znači, iz ravnoteže dva karaktera, recimo, koja se međusobno isključuju, došao sam do potpune dominacije, mislim, zove jednog karaktera, samo na osnovu statističke greške, odnosno onoga što se zove greška u drugu. E, to je genetski drift ili genetički drift. Genetički drift je posledica, mislim, zove stohastičnosti samog izbora odgovarajućih gena u prilikom, recimo, procesa mioze, prilikom nastanka novog organizma. I to je nešto što se ne može izbeći. Sad samo je pitanje, mislim, zove, koliko je relevantno. Ako je velika populacija, on neće da ima veliku ulogu, pošto je to ipak greška koja, mislim da je, čija je relativna značaj, mislim zove se ponaša, jeli, kao koren iz M kroz M, što je, znači, naravno, da, kroz koren iz M. Ako je N veliko, onda će ovo da bude jako mali. Ako je N malo, ako je N mala populacija koja se našla izolovana negde, recimo na pustom ostavu do tada, onda će genetski drift možda ima ogromne posljedice. I ogromne posljedice mogu da se... Evo, pogledajte ovo, recimo ovaj dao primjer računarske simulacije genetskog drifta. Ako imate populaciju od 2000, onda odstupanja ovih boja, sad ove svaka boja predstavlja po jedan karakter, mislim zove. Znači imate, evo, to je ovaj slučaj. Znači vi uzrokujete mešavinu, mislim zove, ovih pet boja. Ok, ako imate 2000, onda će one sve da ostanu, mislim zove, znači njihova frekvencija će ostati u malim granicama. Ako imate 20, zamislimo recimo da ako padne na nulu i ako dosegne 1, da tu ostane zamrznuto. To je takozvana apsorbujuća granica. Znači, sad vidite ovdje, dolazi do fluktuacija, jedna se popne na, znači ove crvene postanu na 1, onda ove naranđaste opadnu na 0, naranđaste više nema populacije. Kasnije neke budu, recimo plava ovdje dođe na 0 i ona bude izbačena potpuno. I sve što dođe na 0 nestane, a ono što dođe na 1 postane dominantno i prisutno u svakoj generaciji. Odnosno, postane, kako bi to opet rekli, genetično fiksirano. Fiksirano to znači gen koji je prisutan svoj
dan.
A ovdje
znači, na ovom najboljim slikom, znači što je najveća populacija, recimo, su oni proverili da li kad se poveća ovaj broj generacije, možda...
Okej, to je drugo pitanje, ali to zapravo nije relevantno. Nas zanima, mislim zove, koliko u zadatom periodu vremena, mislim zove, može da dođe do stupanja. Znači, mi znamo kad su nastale, ne znam, ljudi, ili zečevi, ili mislim zove što god. Znači, znamo kad su bili fosili. Nas zanima, mislim, koliko je moglo da dođe do promjena u tom vremenu. Naravno, ako bi se oni brže razmnožavali, mislim, malo veće, ok, naravno da bi se u nekom trenutku pojavila fluktuacija. Ali verovatnoća, to je onda, to je ovaj jedan kroz koren zemlje fluktuacije koja karakteristuje sve statističke sisteme. Znači, verovatnoća da dođe je do toga, mislim, zove naravno manja, kad imamo više, ono će doći, naravno, neki od njih će otići na nulu ili na jedan ako bi pustili dovoljno dugo. Znači, to ste potpuno pravo. Ali to nije, a to recimo neće se desiti, mislim zove, ukoliko mi fiksiramo vreme. Znači, poenta je druga. Recimo, mi znamo da je neka vrsta nastala pre 6 miliona godina. Sad, okay, mislim zove, poenta jeste u tome da mi vidimo da 6 miliona godina mi možemo otprilike da znamo koliko je prošla generacija. I nas zanima otprilike, znači, da li je genetski drift mogao da igra ulogu u osobinama te vrste kako vidimo danas ili ne. I to je ono što je, ono što je tu zapravo zanimljivo, da li su te osobine, jer mi moramo da rekonstruišemo šta se dešava. Mi nemamo direktan uvid, nemamo vremensku mašinu. Ok, ono što treba da vidimo jeste da napravimo takav model koji će nam pokaže otprilike. Sad, to zavisi kolika je vrsta. Ako je vrsta mnogobrojna, kada su u pitanju neki zečevi, pacovi, šta ja znam, onda je verovatnoća da je genetski drift uzrokovao nastavak nekog od karaktera koji vidimo danas malo. Ako je populacija bila mala, kao što je u slučaju bio sa ljudima, ranom periodu vremena ili zbog supererupcije vulkana Tove pre 75.000 godina, onda vrlo moguće, mislim zove, da je zapravo ljudska populacija prošla kroz uski takozvani bottleneck, odnosno village boce, u kojem periodu u kome je broj individua bio mali, to znači par hiljada, eventualno, da bi smo hiljadu, i da onda to znači, mislim zove, da će mnoge stvari koje sva današnja ljudska populacija deli, što je potomak te jako male, mislim zove roditeljske populacije, da biti verovatno posljedica slučajnog drifta. I to je nešto što, mislim zove, je vrlo ozbiljna, to je recimo jedna stvar u novijih, ajde da kažem, u ovoj baš evoluciji homo sapiens, sapiensa, znači baš, a postoji i jedna druga stvar, ovo je jedan prilično spektakularan rad iz 2007. godine, koji je ukazuje na nešto drugo, što je možda, mislim zove, ovo je jako kontroverzna, jako nepotvrđena stvar, mogu diskusirati, ali već naslov je dovoljno onako intrigantan, kaže više gena je doživjelo pozitivnu selekciju u genomu, u evoluciji šimpanze nego u evoluciji čovjeka. Ako verujemo, mislim zove, da ako bismo prihvatili klasičnu darwinističku ideju da zapravo prirodna selekcija je bila relevantna za sve bitne promjene, pa tako i za divergenciju čoveka i šimpanze od zajedničkog pretka koji je živao pre oko 6,5 miliona godina, onda bismo trebalo da zaključimo zapravo mora biti da je veći deo ljudskog genoma doživio pozitivnu selekciju, pošto mislim, ono što, za što i u onom smislu u kome je čovjek uspešnija vrsta, mislim, zove mnogo šimpanze, u smislu većeg broja individua, mislim, zove veće geografske pokrivenosti, mislim, zove i tako dalje, većeg potomstva itd. Mislim, zove je uzrokovano efektima koji su vezani za konkretnu prilagodljivost konkretnih osobina. Odnosno da je ljudski genom doživio veću prirodnu selekciju u tom periodu, opet kažem, u periodu od zajedničkog pretka do danas, nego što je genom šimpanze. I ispostavlja se da to nije tako, nego je obrnuto. Pošto danas imamo detaljnu analizu, mislim, za genoma čovjeka i šimpanze, ispostavlja se da to izgleda da je obrnuto. I zapravo, ako bi ovaj rad bio tako, e sad, ovaj rad je bio izložen velikoj kritici nakon toga i dalje, tako da je velika diskusija o tome. Ako je to tako, onda imamo zaključeno da je verovatno zbog male ljudske populacije u prošlosti, naravno i danas, genetski drift bio upravo to što je izazvalo, mislim, zove glavnu razliku, što je generisalo najveći deo razlike koje postoji u fenotipu, na primjer, između čovjeka i šimpanze. A to onda ima vrlo dalekosežne posljedice po našoj razumevanju kauzaliteta, mislim, zove u evoluciji stvari koje se najnačinu bitni, kao što su intervencija, sposobno upravljanje oružja, mislim, zove su uređaja socijalne, znači, socijalni život i sl. Znači, ako je to bio pitanje genetske drift, onda je to posljedica slučajnosti zaista. Ne toga što postoji nekakva inherentna bolja prilagodljivost u posjedovanju inteligencije i tako drugim stvarima koje razlikuje čovjeka od te očinkovanosti. Ne, nego kao posljedica čista slučajnosti. Da li je to tako ili ne, to je otvoreno pitanje i dalje. Mislim da to je jedna od stvari koja se jako mnogo istražuje. Proceedings of National Academy of Science, tako zove. PNAS. PNAS. Ok. Pored informacije koje se drži u genomu, postoji nešto što se ne sadrži, što se sadrži negde u ćeliji, ali ne u jedru, u takozvanoj nuklearnoj DNK. To je nešto što se zove epigenetika. Epigenetika je veoma velika tema koja je između ostalog dobila neočekivano priznanje pre nekih mjesec dana. Mislim, zove kada su udijeljeni dobitnici Nobelove nagrade za medicinu 2012. Mislim, zove to su ova dvojica gospodina Rudisa, John Gardon, mislim, zove i Shinji Yamanaka, koji su pokazali prvi, mislim, zove zapravo kako oni su prvi demonstrirali, mislim, ok, Gordon je prvi pokazao da to može da se objasni, a Yamanaka je prvi demonstrirao kako se to radi, a to je, mislim, zove da se ćelije koje su, sad, ok, šta su matične ćelije, mislim, zove, matične ćelije o kojima se toliko diskutuje, je li, znači stem cells, to su one ćelije iz koje možete da napravite razne druge ćelije. Znači, zašto su one bitne? Pa zato što ljude zanima, mislim, zove kako da, recimo, kako da naprave rezervno srce i jetru, mislim, zove druge organe. Neophodno je iz vrlo očiglednih razloga. Znači, mislim, zove kada otkaže, mislim, zove originalni organ, imate čime ga zamijeniti. Ali to da nemoj da ga uzmete od drugoga, to ne funkcioniše zato što autoimune reakcije dovode do odbacivanja tkiva u većoj ili manjoj meri. Znači, operacije, kad vam kažu ona operacija, ne znam, presađivanja srca, mislim, zove bubrega, jetre i tako dalje, je uspešna, to shvatite uvek pod velikim navodnicima. Uspešno to znači da nesrećni pacijent nije odmah umro, ali će umreti za koju godinu, mislim, zove najverovatnije, mislim, zove čast izmjecima, ali to se gotovo nikada ne dešava, jako malo broj slučajeva, zato što autoimuni sistem ne može realno, mislim, zove da podrži, mislim, zove bilo kakvo strano telo dugo vremena. Može da se supresuje taj imuni odgovor time što se pumpa nekim lekovima i tako dalje, ali to ne funkcioniše. Čemu je rešenje? Pa rešenje je problema da uzmete, mislim, zove matične ćelije i od njih napravite, od matične ćelije isto pojedinca, znači, te sopstvene matične ćelije i od njih napravite, mislim, zove za kontrolisane muslima odgovarajuće tkivo. E sad, kako da naterate, mislim, zove matične ćelije koje su, znači, neizdiferencije, one sadrže sam potencijal u sebi, kako da naterate da od njih naprave tkivo, ne znam, jetra, srca, pluća, čega god, mislim, nego da ona šta god će. E, to je velika tajna. John Gordon je prvi imao ideju, mislim, zove o tome još 60 nekih godina na Oxfordu, a onda, mislim, zove, je Yamanaka pokazao, mislim, zove, kako se, mislim, zove, to može uraditi u praksi, mislim, zove, pre nekih 7, 8, 9 godina. Ovaj koristići, mislim, zove, saznanja iz oblasti epigenetike. Inače, njih dvojica, mislim, zove, su 7 primjeri. Mi smo govorili, kad smo govorili o Lynn Margulis, mislim, zove, o tome da spektakularan, radi jedno od najvećih stvari, mi se zove u, znači, ranoj evoluciji i razumevanju nastanka eukariota, mi se zove, znači, endosimbiotska teorija je 15 puta bila odbacivana od strane recenzenata, znači, što treba da... ovaj slučaj, slučaj ove dvojice Nobelovaca ovogodišnjih treba još više da ohrabri, mi se zove, ljude koji se suočavaju, mi se zove, sa narazumevanjem budalaša, mi se zove, u naučnom sredi. John Gardner je bio, on je bio student na Etonu, mislim, zove, pošto je, dobro stojeće familije. On je imao, bilo je 250 srednjoškolaca, mislim, da je, ja. Bilo je 250 učenika u njegovoj generaciji. Čovjek je po proseku bio upravo 250, to jest najlošiji, mislim, zove, ali apsolutno najlošiji, mislim, zove, učenik, mislim, zove, cele svoje generacije. Njegov nastavnik biologije, velika ironija, nastavnik biologije je rekao, imam utisak, mi se zove, da on želi da bude neki naučnik, kaže, to je, kaže da to da nije toliko tužno, mi se zove, ovaj, što tako, ono, maltene retardirano dete, mislim, se zove, naukom bilo bi jako smešno. Dakle, čovjek je, sa druge strane, Yamanaka je bio izložen neviđenom podsmehu, mi se zove, u onom, inače, konzervativnom Japanu, pošto je čovjek, mislim, zove, koji se zainteresuje za molekularnu biologiju u svojim relativno ozbiljnim godinama, a do tada jeste bio lekar. Pripadao grupi lekara od koje apsolutno niko ne očekuje duboke intelektualne podore, naime čovjek je bio ortoped. Bavio se pravljenjem štaka, mislim zove dizajniranjem štaka. A onda se negdje recimo u svojoj 40. godini zainteresuo za ovaj problem i rešio najveći problem, verovatno u radu sa matičnjima ikada. To je kako da natera matične ćelije da nastane nešto od njih. E sad, kako se to radi? Tako da, mislim zove, to je još jedna stvar koju ono, razumeti i imati jedan, tako da, dakle, ljudi koji su nalazili na najveće otpore i najveće, mi se zove, ono, svi, mi se zove, naprave nešto, da mi je pravi ideje. Ono što, kako se epigenetika manifestuje? Ljudi su odavno zaključili da mora postojati nešto što reguliše stvari, a što se ne nalazi u samom genomu. Vidite ovakvu mačku, znači. Ne morate da ispitujete detalje, mi se zove, da biste znali kog je pola. Mačke koje imaju tri boje, su uvek ženske. Zašto je to tako? Analizirali ljudi genom, izvađen, znači ono nuklearno DNK, znači DNK iz jedre ćelije, nema ničeg tamo. Ne postoji ništa što se vezuje, mislim, zove za polni kromozima što izaziva promjene, što su ikakve veze sa koloracijom krvi. To je bila velika zagonetka, dok nisu shvatili da je to nešto što se dešava van jedra ćelije. To je nešto se dešava, mislim, zove u citoplazmi kao posljedica epigenetske, odnosno recimo one mitohondrijalne DNK. Znači, to je hemijska reakcija koja aktivira ili ne aktivira, mislim, zove gen za neboju, kao posljedica nečega, mislim, zove što nije regulisano, mislim, zove unutar samog genoma. A nego je potrebno još nešto. Drugi primjer, mnogo još šokantniji, ovako se on se nazivu, pošto je to bilo onako samo strašno, to je bio nešto što se na holandskom naziva Hunger Winter, odnosno gladna zima. U jesen 1944. mi se zove, je nakon propasti takozvane operacije Garden Market, mi se zove, odnosno pokušaja saveznika, mi se zove da zauzmu Antwerp i druge gradove u Holandiji, mi se zove da preuzmu kontrolu od Nemačke zahvaljujući saradnji sa holandskim pokretom otpora, mi se zove taj projekat je propao, mi se zove i padobranski desant kod Arnhema je doživio fijasko. Kao posljedica toga, mi se zove iritirani ili aktivnosti na poput otpora, mislim zove, Nemci su zabranili transport bilo kakve hrane, mislim zove, u Holandiju. Kao posljedica toga, procenjuje se da oko 20.000, mislim zove, holandske civila umrlo od gladi, a negde oko 1.500.000, mislim zove, bilo izloženo, mislim zove, strahovitom izgladnjavanju, mislim zove, tokom te zime, oni su jeli travu, mislim zove, jeli korenje sa drveća, mislim zove, i slično. Ono što je šokirano, ono što je bilo interesantno, jeste da su posle rata su to smatrali, to je najbolji uzorak, mislim zove, proučavanja kako, mislim zove, ekstremno izgladnjavanje utiče, mislim zove, na dacinije dugoročne procese. Bilo je jako mnogo holandskih lekara koji su se zanimali, mislim zove, za to. I čak ono što je bilo jako interesantno jeste da su primetili nešto veoma neobično. A to je da, recimo, ljudi koji su strahovi, koji su izgubili pol, 30 ili 40 kg telesne težine, mislim zove, tokom te velike gladi, su se docnije vratili na svoju normalnu telesnu težinu. Znači, ljudi koji su bili, znači, deca, žive ljudi, znači, ne oni koji su bili na neki embrioni ili tako da, vratili na svoj dom, ali njihova deca, mislim, su sva bez izuzetka, mislim, zove, bila pothranjena, mislim, zove, imala su ispod prosečnu težinu i na rođenju, mislim, zove, kasnije. Kako je to moguće? Sad, mislim, okej.
Da.
Znači, lamarkisti bi rekli, evo ljudi, eto vidite kako je dobar dokaz, mislim, tome da se stečene karakteristike nasleđuju. Ali pošto mi odbacili lamarkizam, onda mora bude nešto drugo. To nešto drugo, mislim, zove, je znači dodatna informacija koja se sadrži van genoma, a koja je prisutna, mislim, zove, u recimo, mitohondrijalni DNK, mislim, zove, znači u ćeliji. Najbolji primjer, mislim, zove toga je, recimo, koji je postao slavan, mislim, na celom svetu, je Audrey Hepburn, koja je bila mala devojčica, mislim, zove, tokom te kolonijske zime, mislim, zove, koja je jedva preživala, mislim, zove, imala je, recimo, 27 kila, ceo život kasnije ostala mršava i što je najinteresantnije od svega, njena deca i unuci, mislim, zove, koji su dalje živi, mislim, zove, svi imaju, mislim, zove, ispod prosječne težine, mislim, zove, i to dosta, svi imaju, mislim, ona je uvek izgledala ekstremno mršava, na primjer, čuvena filmom Bogučka Tiffanija, i sve njena potomstvo, mislim, zove, također, mislim, zove, je ekstremno mršava.
Poruka mama koja hoće za večerku
bilo
da one počnu sa dijetama.
Kako se to dešava? Postavlja se pitanje. Znači, da li će se uključiti deo ili genove i uključiti ili isključiti? John Gardner je prvi shvatio, mislim, zove, radeći u Oxfordu tamo negdje 67-68 godine, da je zapravo poenta u tome, postoje neke hemijske reakcije koje deluju, mislim, zove, na RNK. Dok ona prenosi informaciju sa DNK, mislim, zove, na proteine, dok su još nije odigrala, mislim, zove, neke reakcije, na primjer metilacija, dodavanje metil grupe CH3+. Ovo je verovatno upravo, mislim, zove stvar koja je vezana za gledanje. Znači, imamo slučaj da se metil grupa zakači ili ne zakači, mislim, zove na neki deo u mRNK. Mi ne znamo koji deo, zato što mRNK, mislim, zove, ima 5 miliona atoma, mislim, zove, s kraja na kraj. To je jako komplikovano. Ima nekih delova, mislim, zove, gde se zakači. To je jako komplikovano, mislim, da. E, ali, ispostavlja se da ako se zakači na jednom od neka četiri mesta, mislim, zove, ili porta, ona onda reguliše, odnosno ukida ili aktivira, mislim, zove, takozvani FTO gen, koji je nosilac nasledne gojetnosti, mislim, zove, sklonosti, koja već u prezidu. On se ili uključi ili isključi, u zavisnosti od toga da li je prisutna metil grupa, mislim, zove, ili da li ona reaguje sa mRNK dok ona prenosi informaciju sa DNK na RNA. I to je potencijalno gledano ključnog značaja, zato što kad mi razumemo mehanizme na kojima se jedan gen uključi ili, jer to je ono što mora postojati u čovjeku. Sada mislimo malo o sljedećem. Znači, u genomu, znači, ipak je na kraju krajeva svako od nas postao od jedne ćelije. Ta jedna ćelija se podelila na dve, pa na četiri, pa na osam i tako dalje. A sad od neke, recimo, zamislimo tih osam. Neka od tih osam je morala da zna, one sve imaju isti genom unutra. Ali kako onda, ako imaju isti genom, kako onda majku mu jedna zna, mislim, zove da postane, ne znam, treba postane neuron, a druga treba postane, ne znam, ono, ćelija kože ili masna tkiva ili bilo čega druga. Očigledno, znači, da mora postoji nešto, mislim, zove, što je van genoma, što uključuje ili isključuje, mislim, zove, određene stvari, tako da se uključi mehanizam za transformaciju u neuron, uključi se mehanizam transformaciju u belo krvno zrnce i obrnuto, naravno, mislim, zove, kad se jedan uključi, ostali se isključi. E, to je rješenje, naravno, za problematičnih ćelija i to je nešto što će verovatno dovesti do toga da će uskoro, nije još praktične prirode, ali uskoro će, mislim, zove, zaista moći da se pretvore, mislim, zove, ćelije, te univerzalne matične ćelije u neke ćelije, ono, odgovarajućeg za tog tkiva. I to je za to veliki uspjeh koji je opravdano nagrađen Nobelovom nagradom. I to je nešto što predstavlja dodatnu stvar koju u okviru ovi klasici moderne sinteze nisu imali u vidu. Evo, okej, okay. Tu ćemo sad završiti ovo zadanje, ima još, znači, mikroevolucijni procesi, makro ćemo morati ostaviti na sljedeći petak, su pre svega najvažnija ova dva. Prirodna selekcija i genetički drift, to su najvažnije stvari koje su potpuno nesporne. E, pored toga, imamo stvari kao su, recimo, neka ekološka ograničenja, koja proističu, mislim, zove iz interakcije sa sredinom, i živom i neživom, znači, kako bi to rekli, i biotičkom i abiotičkom, epigenetski procesi, znači to su ove stvari, mislim, zove, koje jesu nasledne, ali se ne sadrže, mislim, zove, u samoj, u nuklearnoj DNK, I to su neke stvari koje su, ajde da kažemo, liče na anarkizam, odnosno sređivanje stečenih karaktera, koja se ponekad nazivaju usmjerene mutacije, a koje su zapravo vezane za horizontalni transfer gena i kod, koje važe samo kod mikroorganizama i ili u nekim posebnim uslovima kad mikroorganizam prenese deo svog nekih fragmenta, neko zrnce koji se zove svog genotipa, prenese na neke druge, recimo, životinje ili ljude koje inficira. I jedan deo, mislim, zove ljudske, mislim, to je recimo razlog zašto se, mislim, zove ovo posljednje, je recimo razlog, mislim, zove zašto su ljudi pokazuju rezistenciju prema nekim bolestima. Na kraju krajeva, mislim, zove kada, i očigledno kada što pokazuju različitu rezistenciju prema bolestima u različitim vremenima, istorijskim, u različitim delovima sveta, u različitim klimama i tako dalje. Znači, negde je došlo do toga da je informacija sa patogena, znači sa bakterije, virusa, protozoje, čega god, bacila, znači, je jedan deo informacije se, ona je toliko bila jako, ljudski gen je bio toliko jako izložen tom patogenu, da je jedan deo toga, mislim zove se, na neki način, mislim zove preslikova i ugradio, mislim zove, u ljudski genotip, na tom mjestu, u tim uslovima i tako dalje, i kao posljedica toga se razvila, recimo, imunitet ili mnogo veća rezistencija, mislim zove, na imate bolesti koje su smrtonosne generalno, ali imaju strahovito veliku razliku u smrtonosnosti u odnosu na to, recimo, gde je delovi, da li u umerenim ili u tropskim oblastima. Znači, malarija, mislim, zove u umerenim oblastima, malarija u tropskim oblastima, to su potpuno različite stvari. Znači, malarija u umerenim oblastima, kojih ima dosta bilo u Vojvodini, dugo vremena, mislim, zove, bilo dok se nisu isušili, mislim, zove, razne stvari, mislim, zove, vrlo neprijatna stvar, loše vam je povraćati, ali niko ne umire od toga. S druge strane, malarija, mislim, da je ono, možda ti bih, Španci, u Indoneziji, u ekvatorijalnoj Africi, od toga se umire na veliko. Tako da, to je, mislim, jednostavno, a to je jedan isti patogen. E, ali, pojem jeste što se u lokalnu populaciju negde, mislim, zove, pa, patogen se ugradio, mislim zove, negdje nije, znači negdje postoji, postoji jedan element horizontalnog transfera gena koji je sa, recimo, mikroorganizmom, mislim zove, na čovjek. Naravno, obrnuto ne može. Čovjek ne može da prebaci deo svog genoma na mikroorganizam, ali svakako, mislim zove, mikroorganizmi mogu. I to su, recimo, to je primjer isto mikro evolucionog procesa. Zašto mikro? Pa zato što on deluje suštinski gledano na individu i njeno potomstvo. Sve ove stvari, mislim, zove, deluju na pojedinu, mislim, individu, pojedino živo biće i na njegovo potomstvo, u najboljem slučaju, kao recimo, kod ekološkog ograničenja, na neku populaciju. Znači, nešto što i dalje, mislim, koja živi zajedno. Znači, nešto što i dalje ispod nivoa vrste. Zato se i zove mikro, mislim, zove, to je ovo mikro. E, a makro, mislim, zove, to ono se dešava na nivou vrste i iznad toga, odnosno sad, baš tačno na nivou vrsta, to je vrlo kontroverzno, zato što ima mislim ono svađa bura u čaši vode, mislim zove što bi rekli oko diskusija među biolozima oko toga da li je sam nastanak novih vrsta, da li je on mikro ili makro, mislim zove, ali to je onako jedna dosta glupava debata, ovako gledano sa strane, a ono što je jasno jeste da ovi procesi iznad nivoa vrsta koji su nama sa astrobiološkog značaja posebno zanimljivi, uključujući mislim zove masovno izumiranje i oporavak biosfere nakon epizoda masovnih izumiranja, što je podjednako bitan faktor, naravno, kao što su sami procesi koji dovode do masovnih izumiranja, e, to je nešto što je definitivno u nivou, u domenu makroevolucije, i to je nešto što je jako značajno za celu priču, ali o